Roja Înê Asayişa Rojavayê Kurdistanê sekreterê Partiya Wekhevî Demokratîk a Kurd li Sûriyayê û endamê Desteya Serokatî ya Encumena Niştimanî Kurdî li Sûriyayê Enekese Birêz Nehmed Davud girt. Li gorî daxuyaniya Partiya Wekhevî got Roja Şemiyê li ser rûpela xwe ya Facebookê weşand. Got Roja Înê de Danê Êvarî Asayişa Rojava sekreterê Partiya wan girt û ew cihê wî nas nake. Endamê Ofîsa Yasayî ya Enekesê parêzer Ridwan Sîdo ji dengê Amerîka re girtina Birêz Nehmed Davud teqes kir.
Em teqes dikin do Danê Êvarî demjimêr şeş hûnîv bide trombêla hat êrişî malê kirin û girtin birin cihetkî nenas.
Parêzer Sîdo bang kir got divê hemû girtiyên siyasî li gorî wî yên Enekesê serbest bêne berdan.
Em dibînin girtina Mamoste Nehmed Davud sekreterê Partiya Wekhevî Demokrat Kurd Sûriya û endamê desteya serokatiya Encumena Niştimanî Kurd Sûriya ji bo nerînî wînî siyasîne. Em vê girtinê em şermezar dikin. و ام دوز دکن انو ویزو وی و حوالی وی تفدا بردن چه فیصل یوسف ما موسا فیصل یوسف بی چه ما موسا عبد الرحمن آپو بی ام دبینین او گرتی وان سیاسیا شبو خلفیاک سیاسیه بریارک سیاسی تی گرتن بریارک سیاسی تی بردان
هر وسا پاریزر سی دو دیار کرگو اوه تی پاریزران بو بریز نعمت داود دستیشان نکن جبر او دادگهن ریبریا خسر روا نابینن
ام وک اوفیسا یاسایی ام نارن لپیشیا دادگه یوان برگری ناکن برگرتنی سیاسی دجبر ام دبینن اف آلی اف ریبری نه جهتک راوای و نب برنگ دیموقراطی دستی خدانی نسر دست هلاتا
هجای بیبرخستین ایگو پیشتی بویرین عفرین آسایش روژاوا سکرتیر تفگر چکسازی فیصل یوسف و سکرتیر پارتی آو کهوی نعمت داود گرد. و لگوری جدر اکنیزی که ریویبریا خسر دی بیجون گو اف گردن جبر تیکلی آوان ببویرین عفرین را هیا. هجای گوتین ایگو تانها گردین انکسی ین لگل آسایش پیشکشی دادگاه نبونه. و هر وها آسایش روژاوای کردستانی جی تدا خویانی درباری گردن هر دو سکرتیرین انکسی ده ندایه. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو